Ecce, Iulius ad Vilam advenit. Servi lecticam ante ostium ponunt. Pater filios salutat. Salvete, filii! Et a filiis salutator. Salve, pater! Iulius ambulat ad ostium, quod ab ostiario aperitor. Dominus per ostium in Vilam intrat. Posteum veniunt Surus et Leander, qui duos saccos portant. Ostiarius post eos ostium claudit. Ursus et Davus cum lectica vacua discedunt. Pueri saccos plenos qui a servis portantur vident et interrogant. Quid in est in saccis?
In sacco quem Leander portant mala insunt. Hic saccem pone, Leander.
Leander saccem ponit ante Iuliam, qui aperit eum. Iulius.
Videte, pueri, hic saccus plenus malorum est.
Iulius malum e sacco sumit et se vertit ad Marcum.
Ecce, malum tuum, Marce.
Iulius Marco malum dat. Pater filio suo magnum malum dat. Iam Marcus malum habet, nequa Quintus malum habet. Iulius Quintum ad se vocat, et ei malum dat. Iulius Quinto malum dat. Iam et Marcus et Quintus mala habent. Marcus.
Quid in est in sacco suri?
Iulius.
In sacco eius pyra insunt. Aperi saccum sure. Videte, pueri, hic saccus plenus est pyrorum.
Iulius duo pyra e sacco sumet.
Ecce, pyrum tuum, Marce, et tuum, Quinte.
Pater filii suis pyra dat. Filii, qui iam non solo mala, sed etiam pyra habent, laeti sunt. Servi, autem, nequa mala, nequa pyra habent. Quintus.
Etiam servis, da mala et pyra, pater?
Iulius surum et Leandrum servos ad se vocat, et iis mala et pyra dat. Dominus servis mala et pyra dat.